hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizə internetdə də qulaq asma imkanınız var, istər canlı, istər arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul etdi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib. Komitənin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məhkəmənin qərarı faktiki olaraq Aqil Xəlilin hökumət tərəfdən sərbəst hərəkətinə qoyulmuş qanunsuz qadağanı sanksiyalaşdırıb. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqramının koordinatoru Nina Agnianova deyib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Aqil Xəlili sıxışdırmaq siyasətinin davamıdır. Biz Nəsimi rayon məhkəməsini öz müstəqilliyini nümayiş etdirməyə və jurnalistə qarşı müttəhim kimi yox, zərər çəkmiş şəxs kimi yanaşmağa çağırırıq. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin prosesdə iştirakını zəruri sayıb. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil həyatına bu il iki dəfə qəsd olunub, mart ayında onu bıçaqlayıblar. Hökumət bu son ayda Aqil Xəlilə üç dəfə xaricə getməyə imkan verməyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir. Vasitəçilər Qarabağ probleminin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycanın prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparacaqlar. Onların rəsmi görüşləri sabahdan başlayacaq. Həmsədrlər Azərbaycandan sonra Ermənistanda da olacaqlar. Onların səfəri iki ölkə prezidentinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf eləyir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür. Ağ evin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli uzunmüddətli təhlükəsizlik müqaviləsi müzakirə olunacaq. Yeni sənəd Amerika qoşunlarının İraqdakı mandatı bitəndən sonra onun yeni statusunu müəyyənləşdirməlidir. Prezidentlər George Bush və Cəlal Talabani Amerika-İraq arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr haqqında layihəni də nəzərdən keçirəcək.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Tehrana qarşı yeni sanksiyaları yalnız Avropa biznesinə ziyan vuracaq. Avstriyanın Die Press qəzetinin müsahibəsində İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfəri belə deyib. O bildirib ki, İran 100 milyardlarla dollarını Avropadan götürüb başqa regionlara investisiya qoyacaq. Avropa Birliyinin ölkələri bu həftə razılaşıblar ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etsinlər. Bunlardan biri İranın ən böyük bankı, Bank Mellinin sehmlərinin dondurulmasıdır. Avropa Birliyi bildirib ki, bank İranın nüvə proqramı ilə bağlı şirkətlərlə işləyir. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. Rəsmi Tehran isə nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirir və nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Human Rights Watch, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı Avropa Birliyi ölkələrini Rusiyada demokratik islahatları davam etdirməkdə israrlı olmağa çağırıb. Təşkilat istəyir ki, Avropa liderləri Rusiya prezidentini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasının cəzasız qalmasına son qoymağa çağırsın. Sabah Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində Avropa Birliyi Rusiya samiti açılır. Samitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı gözlənilir.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun qəbul edib. Sənəd Belarusun internet nəşriyyatına xaricdən maliyyələşməyi də qadağan edir. Belarusun Helsinki Komissiyasının rəhbəri Alek Qulak deyib ki, bu Avropanın ən sərt qanunlarından biridir və Belarusu geriyə Sovet dövrünə qaytarır.
Taliban keçən il tiryək alverindən 100 milyon dollar qazanıb. Bunu BMT-nin narkotiklər və cinayət təşkilatının rəhbəri Antonio Maria Costa BBC-yə deyib. O bildirib ki, Taliban xaşxa şəkən fermerlərə 10%-lik qeyri-rəsmi vergi qoyub, bu bir ilə 1 milyard dollar deməkdir. Təşkilatın hesablamasına görə dünya üzrə narkotikin 92%-i keçən il Əfqanıstanda istehsal olunub.
Bu arada isə NATO-nun Əfqanıstandakı komandiri deyib ki, Taliban yaraqlılarının artan hücumu ölkənin iqtisadi inkişafdan geridə qoymaq məqsədi daşır. General Jeffries Closer bildirib ki, ötən ilindən müqayisədə Afqanistanın şərqində hücumların sayı 40% artıb. Britaniyanın hava qüvvələrinin zabiti Marshal Chuck Stripsi Londonda danışarkən deyib ki, Afqanistanın sarsılmaz inkişaf göstərməsi hələ bir neçə on illiklər çəkə bilər.
Və sonda bugündən Çinin Tibet bölgəsi yenidən turist qəbul edə biləcək. Çin hökuməti deyib ki, Olimpiada məşəli ötən həftənin sonu heç bir insidentsiz Tibetin mərkəzi Lazadan keçəndən sonra əmin olublar ki, bölgədə sabitlik bərpa edilib. Mayda Tibetdə Çin polisi ilə dini hüquqları uğrunda mübarizə aparan Tibetlər arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri hər saatın tamamında Azadlıq Radiosunu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlilləri ilə.
26 iyun narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Kimlər narkoman olur? Narkomanlığa meyil nədən yaranır? Şəxsi səbəblərdən yoxsa sosial? Ölkədə narkomaniyaya qarşı necə mübarizə aparılır? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədəki fəaliyyəti yetərlidir. Can Bakının 25 iyun qonağı, Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının ölkə üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevlə Ağ Ölümün qara dərdlərindən danışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyilir.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz.
Biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakı Avropa Şurasının tövsiyələrinə əməl eləyəcəkmi? Dünənki qərarla bağlı Bakıdakı reaksiyalara çatdıracaq.
Sabah keçiriləcək hərbi paradın məşqləri zamanı əməkdaşımızın gördüklərini də sizə çatdıracaq.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Avropa Şurası Azərbaycana yenə tövsiyələr verdi. Azərbaycan müxalifətinin və hüquq müdafiəçilərinin gözləntiləri fərqli idi. Onlar fikirləşirdilər ki, Strasburqda keçiriləcək müzakirələr daha sərt olmalı idi və daha sərt qərarlar qəbul olunmalı idi. Amma belə olmadı. Əksinə, Strasburqda olan əməkdaşımız Ülviyyə Əsədzadənin dediyinə görə, deputatlar Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı daha nikbin danışıblar.
Aşpanın yay sessiyasında Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı sənəd qəbul edilib. Sənədi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jevkova təqdim ediblər. Hesabatda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi tövsiyələr yer alıb. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu sənədi milli maraqlar baxımından dəyərləndirəcək.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyyə Əsədzadənin bu müzakirələrdə gördüklərini dinləyək.
Siz artıq xəbərlərdən də bilirsiniz, 22 düzəliş təklifi olmuşdu həmin o qətnamə layihəsinə. Monitoring komitəsinin hazırladığı onlardan 9-u artıq qəbul olunub və mən burada hüquq müdafiəçilərlə danışdım. Onların hamısının bir mənalı razı olduğu bir məqam humanitar əsaslarla bir neçə onların siyasi məhbus hesab etdikləri şəxslərin azadlığa buraxılması oldu. Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkdarov, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Teyman İsmayılov. Mən müşahidələrimi demək istəyirəm. Bəzi hüquq müdafiəçiləri bu sessiyadan əvvəl hesab edirdilər ki, qətnamə layihəsinə istinadla hesab edirdilər ki, bu sessiya Azərbaycan üçün ağır keçəcək seçki ərafəsidir. Bundan başqa doğrudan da Monitoring Komitəsinin həm məzəçilərin hazırladıqları o layihədə Azərbaycanla bağlı kifayət qədər tənqidi sərt fikirlər var idi. Söz azadlığı ilə bağlı sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsi və s. Amma mətbuat otağından izləmə imkanımız oldu iclası. Amma demək olar ki, Azərbaycanla bağlı sərt çıxış eləyən deputat olmadı. Yəni, Azərbaycanın Avropa Şurası standartlarına uyğun olmadığı, məqamlara diqqət yetirən olmadı. Deputatlar olduqca mən deyərdim ki, Azərbaycanla, Azərbaycan haqqında optimist danışırdılar, hətta sənədlə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, demokratiyayla bağlı, Azərbaycanın demokratiyanı inkişaf elətdirdiyini deyirdilər. Bundan başqa, Yakobsinin belə bir fikri oldu ki, Azərbaycanda xüsusilə fikir vermək lazımdır korrupsiya məsələsinə, çünki çox təhlükəli ölkədə o baxımdan ki, neft pulları var və təhlükəli vəziyyət demokratiya yoxsa pulların xərclənməsi şəffaflığı təmin olunmursa, hakimiyyət daha da güclənə bilər. Amma ümumiyyətlə deputatların çıxış eləyən deputatların əksəriyyətinin fikri buydu ki, Azərbaycanda demokratiya irəliləyir və vəziyyət yaxşıdır. Amma iradlar bu idi ki, söz azadlığı ilə bağlı və ya sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı islahatlar olmalıdır. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sədəddinov hesab edir ki, monitoring komitəsinin fəaliyyəti qənaətbəxş deyil. O deyir ki, monitoring institutu formalaşmalıdır. Onun fikrincə deputatların belə reaksiya verməsinə səbəb bu idi ki, həm mərzəkçilər öz fikirlərini kifayət qədər çatdıra bilmədilər çıxış zamanı. Hətta onun belə bir fikri var ki, deyir sanki bu mərzəni hazırlayan bu deputatlar deyirdilər. Sanki Herkelin Jivkalı hazırlamamışdılar. Hərçənd mən belə hesab eləmirəm, Herkelin çıxışı qətnamədə olduğu kimi. Səidə Qocamanlının fikri var, başqa bir hüquq müdafiəçisinin. O hesab edir ki, düzdür, Azərbaycanla bağlı bu müzakirə o qədər də sərt keçmədi. Yəni, gözlədikləri kimi olmasa da, amma bütün hallarda Azərbaycanın məsələsinin 8-ci dəfə, üzv olandan bəri 8-ci dəfə müzakirəyə çıxarılması və öz də eyni problemlərlə, deməli, siyasi məhbus, media azadlığı, sərbəst toplaşmaq, seçki məcələsi eyni problemlərlə, deməli, 8-ci dəfə müzakirə çıxarılması onu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da görülməli işlər çoxdur. Səməd Seydovun isə mövqeyi belə oldu ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin. Səməd Seydov deyir ki, bu tövsiyələrdir, artıq Azərbaycan hakimiyyəti bunları yerinə yetirib yetirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Maraqlı məsələ Ermənistan deputatlarının reaksiyası oldu. Ermənistan deputatları Qarabağ məsələsinə bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayan xeyli düzəliş təklif eləmişdilər. Səçən erməni deputatlardan birinin Avinisyan. O hesab edir ki, Avropa Şurası kili standartla yanaşmamalıdır. Yəni, mən ümid eləyəcəm ki, eləyirəm bir gün gələcək Türk və erməni Azərbaycanlı deputatlar üzr istəyirəm. Bir gün gələcək Qarabağ məsələsini özləri üçün bəraət kimi istifadə eləməyəcəklər Avropa Şurasının qarşısında öhdələrinin icrası ilə bağlı. Yəni, konfliktin həll olunmaması o deməkdir ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf elətdirməməlidir.
Üzviyyə Səccadənin söhbəti idi bu. Xatırladaq ki, həmkarımız Azadlıq Radiosunun həmkarı müxbiri Strasburqdadır və Avropa Şurasında gedən prosesləri izləyir və bugün də demək, Ermənistanla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələr olmalıdır və Üzviyyənin xəbərlərini gözləyəcək.
Mövzunu indi studiyada davam elətdiririk. Telefon xəttində Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Millət Vəkili Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Aydın Mirzazadə olmalı. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirdik hər ikinizə. Amma Leyla xanım, sizdən başlayaq. Müzakirələri necə dəyərləndirdiniz, necə qiymətləndirdiniz? Bakıda, indi həmkarım da deyir ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri, elə orada olan hüquq müdafiəçiləri də sərt qərar gözləyirmiş Avropa Şurasından.
Məncə, sərt qərar oldu. Çünki əlimizdə kağız hansı ki var, ondan sərt. Mən hesab edirəm, ən sərt budur, bu birincisi.
Aha.
Sonra da ki, bu il seçki ilidir, prezident seçki ilidir və adətən seçki, prezident seçki ildə yunda həmişə deyirlər ki, xayiş edirik, seçki demokratik olsun, tövsiyələr veririk, belə-belə olsun və gözləyirlər ki, seçki necə olacaq. Neçə dəfə hamı soruşurdu ki, siz necə nəyi gözləyirsiniz? Nə gözləyirdik? Orada o da oldu. Və mənim fikrimcə ən əsas məsələ də odur ki, rezolusiyada yazılmışdı ki, tələb olunur. Tələb olunur burada yazılıb. The cell door is demands the immediate release. Yəni tələb olunur.
Azərbaycan hökumətinin.
Buraxasız azadlığa Qənimət Zahidov, Sakit Zahidov, Enola Fatullayev və o biri 5 siyasi məhbus. Siyasi məhbus sözü yazılıb və hesabatdan 8 nəfərin adı da var.
Aha. Aydın bəy, sizə müraciət edirik ki, siz necə qiymətləndirdiniz bu müzakirələri, onların nəticəsini?
Normal qiymətləndirirəm. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərə çox ciddi əhəmiyyət verir. Bu baxımdan o öz daxili həyatını onun prinsiplərinə uyğun qurmağa həmişə cəhd edir. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda onun tövsiyələri nəzərə almasında maraqlıdır və daima bu münasibətlər diqqətdədir. Və Avropa Şurası münasibətlər ancaq ildə bir dəfə keçirilən müzakirələrdən ibarət deyilir. Siz bilirsiniz ki bizim orada daimi nümayəndəliyimiz var. Daima onlar Avropa Şurasının rəhbərliyi ilə qəsaxlayır. Azərbaycan nümayəndiyyət üzvləri sessiyalarda, komitələrin iclaslarında, parlament assambleyası ilə sıx əlaqədədir. Və ildə bir dəfə keçirilən bu planda nəzərdə tutulan müzakirələrsə bir daha bu məsələlərə aydınlıq gətirdi. Düzdür, bir sıra müddəalarla biz razılaşmırıq. Hesab edirik ki, burada subyektiv münasibət öz əksini tapır. Hesab edirik ki, bir sıra məsələlərdə Azərbaycan arqumentləri əsasız olaraq nəzərə alınmır. Ancaq bununla belə qətnamədə bir çox obyektiv momentlər var. Azərbaycan Avropa Şurası münasibətlərini bundan sonra da tənzimləyən bir çox müddəalar var. Hesab edirəm ki, bu qətnamə ilə işləmək olacaq. Müəyyən tələblər yox. Leyla xanım çox təəssüf ki, düzgün informasiya vermədi. Tələblər yox, tövsiyələr var.
Bir şey yazılıb ki, demand edilirsiniz. Yəni tələb olunur bugün bu uğraqma.
Aydın Bey, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələri nəzərə alacaqmı? Çünki artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, mətbuat azadlığının təmin olunması, eyni zamanda siyasi məhbuslar məsələsi gündəmə gətirilir. İndi bu tövsiyələr nəzərə alınacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən bir şey deyim. Avropa Şurasının 47 üzvü var və 47 üzvdən heç biri Avropa Şurasının qətnaməsində verilən qərarları mütləq yerinə yetirəcəyin bəyanatını vermir. Həmişə bildirilir. Bu qətnamə öyrəniləcək və ona müvafiq cavab veriləcək. Və bir qayda olaraq qətnamə sonradan Azərbaycan iqtidarı tərəfindən diqqətlə öyrənilir. Bütün müddəalar üzrə mövqe müəyyənləşdirilir. O məsələlər ki, həll edilməsi mümkündür və yaxud da ki, bugün Avropa Şurasının o tövsiyəsi yerindədir, onlar yerinə yetirilir. Hansı məsələyə dairsə ölkənin xüsusi mövqeyi var, həm mövqe bir daha səsləndirilir. Məsələn, kimlərin azadlığa buraxılması məsələsini Azərbaycan qəbul edilə bilməz. Çünki bunlar Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq həbs ediliblər və ancaq qanunvericiliyə uyğun olaraq buraxıla bilərlər. Hansısa bir beynəlxalq təşkilatın tələbi ilə azadlığa buraxılma prinsipi bu artıq hüquqi nihilizm yarada bilər. Ən əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı bir eksperiment altında olan ölkəyə çevirər. Hansısa təşkilat qərar qəbul edir ki, Azərbaycan bu iş etməlidir və Azərbaycan öz daxili həyatını nəzərə almadan, inkişaf xəttini nəzərə almadan qeyri şəklində də onu yedir. Heç bir ölkədə belə praktika yoxdur.
Adım Bey, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs seçki məsələsi, bu artıq qanun qəbul olunub, qanuna düzəliş və dəyişikliklər artıq təsdiqlənib prezident tərəfindən. Amma seçki öncəsi bu məsələyə yenidən qayıtmaq mümkündürmü?
Yox,
çox da real görünmür deyəsən.
Artıq seçki məcəlləsinə lazım olan dəyişikliklər edilib. Optimal bir variant tapılıb. Demək olmaz ki, bu optimal variant hamını və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasını təmin edir. Bu, əsasən maraqları nəzərə alan bir sənəddir və bu sənədlə seçkiləri demokratik keçirmək mümkündür. Və Avropa Şurasında tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, hamının belə deyək, maraqlarını nəzərə alan və etimad doğuran bir seçki modeli yaradılsın. Təəssüf ki, bu hələ mümkün ola bilmir. Və bunda da iqtidarın heç bir günahı yoxdur.
Onda Leyla xanıma müraciət edir. Aydın bəyin dediklərini eşitdi. Leyla xanım, dinlədiniz Aydın Mirzəzadənin fikirlərini tövsiyələrlə bağlı. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, dəfələrlə eyni tələblər səslənib, Avropa Şurasının dilindən eyni tövsiyələr səslənib. Bu dəfə Bakı bunları yerinə yetirməyə hazırdırmı sizcə? Heç olmasa qismən.
Azərbaycan tövsiyələri və tələbləri yerinə yetirib. Azərbaycan Avropa Şurasının üzv olanda 716 səsi məhbus vardı. Və bir var tövsiyə, burada tövsiyələr də var, mən kağız əlimdə saxlayıram, tələb də var. Tövsiyələrdir, məsəl üçün, yol xəritəsi. Yazılıb ki, komissiyalarda balans olsun, yazılıb ki, televiziyada eyni vaxt olsun, yazılıb ki, müxalifətə imkan versinlər, azad toplaşma olsun. Bu tövsiyələrdir. Axırda da tələb yazılıb. Bu siyasi məhbuslara 8 nəfərə bu tələbdir. Və Azərbaycan bu tələbləri vaxtı ilə yerinə yetirib. Rəqim Qazif, Ələkrəm Qumətov, Sürət Hüseyin.
Təəssüf ki, telefon xətti kəsildi. Birazdan yəqin biz əlaqə saxlayaraq Leyla xanımın dediklərini səsləndirmək üçün. Aydın bəy, siz telefon xəttindəsiniz. Leyla xanımın dediklərini bəlkə nəyəsə əlavə eləmək istəyirdiniz.
Leyla xanımın sadaladıqları düzgündür. Ama işgalsizdir ki bunların hamısını Azerbaycan yerine getirip. Birincisi, Azerbaycan'da bazı GHT'ler Avrupa Şurası'na müracaat ederek Azerbaycan'da siyasi mehpus olduğunu iddia edirler. Ve Avrupa Şurası da bu senetlerle işleyerek siyasi mehpus yok, siyasi mehpus olduğu ihtimal edilen şahslar siyasi kimi kabul edilir. Azerbaycan bu senet siyahlarla işleme hemşe hazırdır. Ancak bir mesele var ki, Azerbaycan Avrupa Şurası'nın talebi esasında değil, özünün yerine getirdiği, hayata geçirdiği humani siyasetin neticesinde vaxtaşırı anlayışla ve ev siyasetini hayata geçirir. Ve burada tek o siyahlarda olanlar değil, yüzlerle, minlerle diğer insanlar da zıtlığa çıkır. Komisyalarına bağlı balanslaştırılmış, orada değilmedi paritet değildir, balanslaştırılmış. Ve bugün de seçki komisyalarında hem parlamentte çokluk ve azlık teşkilatı partiyalı, hem bir taraflarının nümayendeleri var. Ve bu bakımdan bu tələbdə yerine yetirilirdi.
Leyla xanım indi telefon xəttindədir, qoy fikrini davam elətdirsin.
Buyurun Leyla xanım.
Hə, adı bu yolundu. O adamlar, siyasi məhbuslar hansına ki ömürlük veriblər, Avropa Şurasının tələbi ilə azadlığa buraxıblar. Bu tələbidir və Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bu tələbi yerinə yetirdi. Və burada heç bir qanun pozulduğu yoxdur. Gərək gözləyək ki, Avropa Məhkəməsi olsun. Avropa Məhkəməsinin qanunları Azərbaycan üçün qanundur. Və beynəlxalq konvensiyalar, hansı ki Azərbaycan qoşulub, onlar Azərbaycan qanunlardan üstündür. Ancaq konstitusiyadan üstündür. Bu birincisi. Onun üçün bax, bu tələbdir. Və əgər Azərbaycan bu tələbləri yerinə yetirməyəcək, burada bu da yazılıb. Yazılıb ki, Azərbaycanda sözə qarşı, söz azadlığa qarşı, jurnalistlərə qarşı böyük bir təzyiqlər var və bu Avropa Şurasının ölkələr üçün qəbul edilməzdir. Yəni ki, o dəfə müzakirə olunacaq ki, bu ölkə Avropa standartlara uyğun deyil. Bax, məsələ bax bu yerdədir.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Telefon xəttində Leyla Yunus idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Eləcə də Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Aydın bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu səhər bizim efirimizə qoşuldunuz və suallarımızı cavablandırdınız.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındakı forumumuzda da bu mövzunu şərh eləyirlər bizim dinləyicilərimiz. Sualımız belə idi: Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Təşkilatın sıralarına daxil olarkən ölkənin demokratikləşməsi və insan hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycan qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyulub. Sualımız belə idi ki, necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Cavablar isə belədir.
Mübariz yazır bundan. Biz öyrənmişik onun bununla bizə dərs verməsinə, kimlərinsə örnək alıb yaşamağa çalışırıq. Görəsən nə zaman dünyadakı insanlar bunlar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıdır deyib bizi örnək alıb yaşayacaqlar.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, hansı Azərbaycana, indiki iqtidar müxalifət GHT-çi Azərbaycana onlara yaşamaq verib, hamısının cibində ümumi vətəndaş pasportu, çirkli pullar. O ki, qaldı adi vətəndaşlara, onlara necə ki, sovetlər dönəmində indi də, necə ki, əvvəllər vətəndaşlar indi də sürünürlər. Bir ayın əvvəlindən o bir ayın əvvəlinə kimi onlara Avropa Şurasından əvvəl, yoxsa sonra heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bu vətəndaş soruşur, səhərə çörək olacaq. Tanrı bizi acılardan qorusun.
Mübarizin son fikrini mən çatdırmadım. Bundan yazan həm, demək, ziyarətçimizin o deyir ki, Avropa Şurasına dərs almaq üçün girmişdik, amma yenə də sinifdə qaldıq. Anar Zərdabdan yazır ki, Allah sizi saxlasın, çox maraqlı sual verirsiniz. Avropa Şurası Azərbaycanı nə verməlidir ki, quyuya sütməklə quyu sulu ola bilməz?
Sadiq Həsənov Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətsiz bir qurumdur və onlar iri dövlətlərin militarist siyasətlərini maskalamaqla Azərbaycanda həyata keçirməklə məşğuldurlar.
Və belə, bu ismarışların hamısını təbii ki, biz oxuya bilmərik, çünki növbədə reportajlarımız və müsahibələrimiz var, onları çatdırmalıyıq. Siz gəlin bizim forumumuza, saytımıza. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gəlin, forumumuza iştirak edin, burada səslənən fikirləri də eləcə özünüz oxuyun. Hələ isə bizim verilişimiz davam edir, xəbərətər proqramı davam edir. Baxaq görək, bu gün çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Azərbaycan boşalır, yenə demək, Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya Miqrasiya Xidməti soydaşlarımızı özünküləşdirməklə məşğuldur.
Azadlıq evi nə qədər azaddır? Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Və hakimiyyətdən daha bir analog olmayan qanun pozuntusu, bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Birazdan qəzetlərin icmalı ətraflı.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı ölçüsünü davam etdirir. Bu gün 25 iyunda çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır. Sərkisyan Kremlə hesabat verdi. Dmitri Medvedev, Rusiya prezidenti isə bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi çözümü yoxdur. Qəzet yazır ki, Rusiya isə bilir ki, Azərbaycanla Ermənistan öz aralarında problemi güc yolu ilə həll edə bilməzlər. Mən əminəm ki, Qarabağ münaqişəsi hərbi çözümə malik deyil. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünən Kremldə Ermənistan prezidentini qəbul edərkən belə deyib ki, prezident münaqişə məsələsini öz aralarında apardıqları danışıqlarda aparıcı mövzu olduğunu elan ediblər. Bu Sərkisyanın son 20 gündə Medvedevlə ikinci görüşüdür. Ancaq Sərkisyanın tez-tez Kremlin qəbuluna getməsi Rusiyanın öz qonşuluğunda söz sahibliyi barədə mülahizələri yenidən aktuallaşdırır, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin həllində. Qeyd edək ki, Moskva son il yarımda nizamlanma prosesindəki patronajlığını əldən buraxmamağa çalışır. 2006-cı ilin noyabrında Minskdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya səfirliyinin binasında təşkil olunmuş dialoqu nikbinlik yaratmışdı. Eyforiya 6 aydan sonra prezidentlərin Peterburq danışıqları ərəfəsində də yenidən qabardı və çəkildi. Belə bir duramda bir ay ərzində iki dəfə Sərkisyanla görüşən Medvedev onunla danışıqlardan sonra bəyan edib, bizim Ermənistanla münasibətlərimiz müttəfiqlik xarakteri daşıyır.
Azadlıq evi Freedom House nə qədər azaddır? Yeni Azərbaycan bu barədə yazır. Freedom House rəhbərliyinin ittihamlara cavab verməməsi təşkilatın erməni diasporunun nəzarətində olduğu yönündə şübhələri dərinləşdirir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan müxalifətindən fərqli olaraq ölkəmizdə müəyyən maraqları olan bir sıra beynəlxalq təşkilatlar prezident seçkilərinə dırnaqarası hazırdılar. Bu əlamətdar dövrdə müxtəlif üsullarla Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışan sözügedən təşkilatlar ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı qarayaxma kampaniyasına start verdilər. Bu dəfə Freedom House bu amplada çıxış eləyir. Qeyd edim ki, Freedom House dünən hesabat yayıb, hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti neftdən mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək, vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə eləyir. Freedom House qeyd edir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan yanacağın qiymətini artırmaqla, demokratiyanı azaltmaqla məşğuldur.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxaq, hakimiyyətdən daha bir analog olmayan qanun pozuntusu sırağa gün imzalanan seçki məcəlləsi iyunun ikisindən qüvvəyə minmiş kimi təqdim olunur. Müsavat partiyası və Eldar Namazov. İctimai Forumun, Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov hesabı bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləyəcəklər. Eldar Namazov həmçinin deyib ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər Milli Məclisdə iyunun 2-sində qəbul olunub, dövlət başçısı tərəfindən bu ayın 23-ündə imzalanıb. Seçki məcəlləsi uzağı iyunun 16-sına qədər imzalanmalı idi ki, həmin gündən qüvvəyə minsin. Çünki köhnə seçki məcəlləsinin tələbinə görə seçki kampaniyası iyunun 17-sində rəsmən elan olunmalıdır. İlham Əliyevin yeni məcəlləyə iyunun 23-ündə imza atması o deməkdir ki, həmin günə qədər köhnə seçki məcəlləsi artıq qüvvədə olub. Və Azadlıq qəzetinə baxaq.
Qəzet yazır ki, Azərbaycan boşaldılır. Rusiya Miqrasiya Xidməti soydaşlarımızı özünküləşdirməklə məşğuldur. Son bir neçə ayda minlərlə azərbaycanlı Rusiya vətəndaşlığına qəbul edib.
Və Azərbaycan qəzetində prezidentin bəzi sərəncamları dərc olunub. Həmin sərəncamlarından biri Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabiliyində olan müəssisələrin fəaliyyətini sağlamlaşdırılması tədbirləri haqqında fərmandır. Bundan başqa prezidentin görüşləri bir sıra diplomatlarla görüşləri də dərc olunub yer alınıb. Belə, bu saat bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdırdıq və artıq verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbərlər çatdıraq sizə.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul etdi.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Birinci dəfə belə parad 1992-ci ildə keçirilmişdi. O zaman Qarabağda döyüşlər gedirdi. İndi isə atəşkəsdir. Münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışırlar.
Və bir qədər əvvəl xəbərlərdə dedik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri bugün Bakıya gəlirlər bu parad ərəfəsində. Amma bununla belə Azərbaycan dövləti öz hərbi sursatını nümayiş etdirməyə qərar verib, danışıqları sülh yolundan davam etdirsə belə, son iki gündə Azadlıq meydanında bu hərbi təlim paradla bağlı təlimlər keçirilir. Cəmaat da indidən tamaşaya durub. Dünən axşam saatlarında əmkarımız Durna Səfərli Azadlıq meydanında olub və həmin təlim məşqlər zamanı nələr görüb indi çatdıracaq sizə.
Bilirsən nə qədərdir bura?
Hazırda Neftçilər prospektində ayın 26-da keçiriləcək hərbi parada hazırlıq məqsədi ilə ağır hərbi texnika hərəkət edir. Avtomobillərin hərəkəti dayandırılmışdı. Sakinlər, paytaxt sakinləri piyada hərəkət edirlər. Kimi gileylənir, kimi də sevinir bu parad münasibəti ilə. Hətta burada əl çalanlar var. Hər kəs bu səhnələri lentə alır, şəkillər çəkdirir. Kişi də addımlayaraq evlərinə zəng edib gec gələcəklərini bildirənlər var, çünki marşrut yoxdur və onlar piyada hərəkət etməyə məcburdular.
İyun 26-da Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 90-li yübileyi münasibəti ilə paytaxtda Azadlıq meydanında zirehli texnikanın iştirakı ilə 20 miqyaslı hərbi parad keçiriləcək. Elə buna görə də dünən axşam saat 7-dən 10-a qədər hərbiçilər təlim məşqi keçirirdilər. Azadlıq meydanı Zərifə Əliyeva prospekti, Neftçilər prospekti və Aznev meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin dayandırılacağı ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi sakinlərə xəbərdarlıq etmişdi. Dünən dayanacaqlara toplaşan sakinlər arasında məşqlərə həvəslə baxan orada vardı. Azadlığın mikrofonuna öz şikayətini bildirənlərdir.
Sual verirəm də, əgər meydanda parad olacaqsa, yaxşı bu boyda prospekt necə bağlanıb? Hə, avtobus yoxdur, nəqliyyat işləmir. Bizim çox narahatçılığımızın bildirilir, nə olsun paraddır. Hər halda paradı axşam vaxtlarında da eləyə bilərdilər, gecə saatlarında. Hazırlıqdır, gec olduruldu, bu boyda paşet də var orada. Bağla yarı hissəsində də, buranı heç bağlamışam, bu boyda bir şey.
Yolların kənarında dayanan hərbi polislərlə paytaxt sakinləri arasında bir neçə dəfə anlaşılmazlıq da baş verdi. Avtobus tapmayan sakinlər bəzi yollarda heç şoseni də keçə bilmədiklərindən narazılıq edirdilər. Narazılıq edənlər arasında hərbi polislər özləri də vardı. Onların etirazı isə paytaxt sakinlərinə idi. Deyirdilər ki, bir neçə saatlıq təlimə görə bir neçə kilometr piyada getmək problem deyil.
Axır səfər 1992-ci keçirdik parad. Yəni, hər də keçirilən parad deyil. Dövrə səviyyə şeydir, prezident sənə zamanı keçirir. Ona görə də...
Yolun səkinə gelir.
Yəni, bu yaxşı əla alınması üçün dəfələrlə bu məşq olmalıdır ki, bu əla alınsın. Dünyaya 200 dövrəti bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Gəzintiyə çıxan paytaxt sakinləri isə avtomobillərin hərəkətinin dayandırılmasından xoşhal idilər. Səbəb isə şəhərin mərkəzində yersiz siqnalların səs-küyün azalması idi.
Üç saat iki şəhərə çökən sükut saat 10-a yaxınlaşdıqca pozulmağa başladı.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu. Qeyd edək ki, sabah hərbi parad keçiriləcək Bakıda və Durna Səfərli dünən Azadlıq meydanında olmuşdu, gördüklərindən danışdı.
Hər halda dünən biz də Bakı sakinləri kimi bir xeyli demək yolumuz uzandı, çünki Azadlıq meydanında və mərkəzi prospektlərdə məşqlər getdiyinə görə bir qədər yubandıq. Bugündən Azərbaycanda NATO həftəsi başlanır. Qurumun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Robert Simmons da Azərbaycana gəlir. Bu hərbi parad ərəfəsində belə deyək.
Bu səfər ərəfəsində yenidən bir sual gündəmə gəlib ki, Azərbaycan niyə NATO-ya üzv olmağa tələsmir? Bu sualı isə Ələkbər Rafoğlu cavab axtarıb.
Bugün Bakıya NATO'nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons gəlir. Onun məqsədi Azərbaycan tərəfi ilə Avroatlantika blokunun fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsindəki işlərlə bağlı məsləhətləşmə aparmaqdır. Bu danışıqlarda Azərbaycanda icrasına yeni başlanılan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə qiymət veriləcək. Hazırda Bakıda NATO-nun İctimai Diplomatiya Mərkəzi nümayəndələrinin də daxil olduğu heyət əməkdaşlığın gələcək forması üzrə məsləhətləşmə və qiymətləndirmə aparırlar. Bununla belə, Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə ölkənin yaxın zamanlarda NATO-ya üzvlük niyyətində olmadığını bildiriblər. Bəs belə olan bir halda NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını həyata keçirmək və əməkdaşlığı genişləndirməkdə Azərbaycan nə məqsədləri güdür? Əslində bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan bilərəkdən NATO-ya üzvlük üçün müraciət göndərmir. Belə ki, bu zaman ölkədən ordu, demokratiya və digər sahələrdə də köklü islahatlar tələb olunacaq. Amma indi məlum olub ki, NATO inteqrasiya üçündə Azərbaycandan demokratik islahatlar gözləyir. NATO baş katibinin ictimai diplomatiya məsələləri üzrə köməkçisi Jean-François Bureau deyir ki, demokratiya və azad seçkilər Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının vacib hissəsidir. NATO demokratik ölkələrin birliyidir. Oktyabrda keçiriləcək seçkilər Azərbaycana demokratiyanın inkişafı üçün şans verəcək. Azərbaycan bizi əmin edib ki, seçki tam demokratik şəraitdə, sərbəst debatlar və azad müşahidəçilik altında keçiriləcək. Son qərarı ayrıca götürülmüş bir qrup insan yox, məhz Azərbaycan xalqı verməlidir. Biz inanırıq ki, məhz demokratiyanın inkişafı regionun gələcək sabitliyi üçün əsas yaradacaq. NATO rəsmisi deyir ki, Azərbaycan çox iş görməlidir. Belə ki, onun qoşulmaq istədiyi Avroatlantika məkanında enerjidən başqa insan hüquqları sabitliyi və inkişafı əsas vəzifələr hesab edən demokratik dövlətlər cəmləşib. Amerika səfiri NDC-də deyir ki, Azərbaycan özü Avroatlantik məkana inteqrasiya yolunu tutub və bu məkan demokratiya və qanunun aliliyi kimi dəyərləri paylaşan oxşar dövlətlərin birliyidir. Səfir deyir ki, Azərbaycan da bu məqsədlərə nail ola bilər.
Lakin bu azmkarlıq tələb edir. Oktyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri Azərbaycana demokratik təcrübələrin və təsisatların və həmçinin bölüşdüyümüz dəyərlərin inkişafı baxımından mühtəşəm bir imkan yaradır.
Amma Azərbaycanın NATO yanındakı səfiri Kamil Xasiyev deyir ki, Bakı NATO-ya inteqrasiya ilə demokratikləşməni paralel şəkildə aparır. Eyni zamanda səfir NATO rəsmilərinin seçki barədə çağırışlarını o qədər də əsaslı saymır.
NATO seçkilərin aparılmasında heç bir ekspertiza malik deyil. Beynəlxalq təşkilatlar ölkələrə yardım göstərirlər. Əgər hansı bir beynəlxalq təşkilat bu sayədə yardım göstərə bilmirsə, onda prinsip etibarilə o müzakirə mövzusu olmur.
Hazırda Bakıda NATO-nun yay həftəsi keçirilir. Həftə çərçivəsində dünən Bakıda NATO-nun beynəlxalq məktəbinin binası açılıb. Bugün isə NATO ilə Azərbaycan Ələt və Mingəçevirdə raket yanacağını neytrallaşdırılması üzrə menaj layihəsini başa vuracaqlar.
Ələkbər Rafoğlu'nun reportajını dinlədiyi xəbər ətərsə birazdan davam edəcək.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bir zamanlar Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, Azərbaycan Orta Asiya deyil. Azərbaycanda vətəndaşların mətbuat azadlığı da, sərbəst toplaşma azadlığı da qismən də olsa təmin olunur. Amma son illər Azərbaycanı Orta Asiya ölkələri ilə müqayisə edənlərin sayı çoxalmaqdadır.
Bu ölkələrdən biri deyilə Türkmənistandır. Amnesty International'ın hazırladığı hesabatda Türkmənistanda bütün təməl hüquqların pozulduğu bildirilir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pazar ertəsi günü Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Türkmənistan üzrə xüsusi hesabatında bu ölkədə insan haqlarının kütləvi və sistem şəklində pozulduğunu, polis təhlükəsizlik qüvvələri və başqa dövlət strukturlarında cəzasızlığın hökm sürdüyünü bildirib. Amnesty International həmçinin Türkmən hakimiyyət nümayəndələrini, müstəqil jurnalistlər və o cümlədən Azad Avropa Azadlıq radiolarının müxbirlərini hədəf almaqla müstəqil səsləri susdurmaq cəhətlərində günahlandırıb. Viyana'da kararlaşan İnsan Hakları Uğrunda Türkmen Teşebbüsü adlı hüquq müdafiə təşkilatı da Türkmenistan'da insan hüquqlarının vəziyyəti ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edib. Təşkilat iyunun 23-də yaydığı bəyanatında ictimai fəallar, jurnalistlər və başqa arzulanmaz şəxslərə qarşı hakimiyyətin repressiyalardan son vaxtlar gücləndiyini bildirib. Türkmen Təşəbbüsü qrupu xüsusilə Azadlıq Radiosu Türkmen bölməsinin müxbirlərinə qarşı hüquq mühafizə orqanlarının təqiblərini pisləyərək qeyd edib ki, müxbirlərin telefon xətləri kəsilir, özləri və qohumları və o cümlədən uşaqları açıq-aşkar hədələnirlər. Təşkilatın bəyanatında repressiyalara məruz qalan jurnalistlər arasında adı xüsusilə qeyd edilən Azadlıq Radiosu Türkmen Xidmətinin bölgə müxbiri Sazak Durdumuradov deyilənə görə iyunun 20-sində Bahardən rayonundakı evində həbs olunduqdan sonra həbsxanada da nalayiq rəftarla üzləşib. Müxbirin bir qadın qovumu Azadlıq Radiosu müsahibəsində müstəntiqlərin Azad Avropa Azadlıq Radioları ilə əməkdaşlıq etməmək tələbini rədd etdiyinə görə Durdumuradovun həbsxanada döyüldüyünü bildirərək deyib.
Azad Durdumuradov, şunun cəmi, bəzən etirafı...
Hal-hazırda Sazak Durdumuradov Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Bahardən rayon təcridxanasında saxlayırlar. O aclıq elan edib. Sazakın arvadı ərinin döyüldüyünü, sağlamlıq vəziyyətinin isə pis olduğunu deyib.
Sağlıq yaldığı
ervet. Azadlıq Radiosunun daha bir bölgə müxbiri Osman Halif, hakimiyyət nümayəndələrinin ona təzyiqlərindən söhbət açaraq deyib.
Resmi yağdaydı, ait masalarım, dolu öykü sağlığında saxlayıb atırlar.
Mənə rəsmi şəkildə bildirməsələr də faktik olaraq məni ev həbsində saxlayıblar. Mobil telefon xəttim kəsilib, evimi dörd tərəfdən fasiləsiz pusurlar. Aralarında polislər də var. Vəziyyət hər saat pisləşir. Hətta mənim nəvəm uşaq bağçasına getməyə qorxur. Həmin bəyanatında Amnesty International təşkilatı insan haqlarına dair beynəlxalq öhdəliklərini əməl etdirmə məqsədi ilə Avropa Birliyi nümayəndə heyətini Türkmənistan hökumətinə təzyiqlərini gücləndirməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı idi. Bu, Türkmenistan'daki durum haqqında Amnesty International hesabat hazırlıb, bu haqda məlumat verirdi. İndi isə keçirik günün ən həyəcanlı bir xəbərinə. Türkiyə yığmasının azarkeşləri üçün həyəcan verici bir gündür bugün. Türkiyə ilə Almanya qarşılaşır.
Hazırda telefon xəttində Futbol Plus, Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmalıdır. Mahir bəy, sabahınız xeyir.
Sabah xeyir.
Mahir bəy, necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəl gəlin bir proqnozunuzu alaq, sonra söhbətləşək.
Yəni,
son durumlar nə yerdədir?
Necə proqnozlaşdırırsınız? Kim qələbə çala bilər?
Yox, yəni kim qələbə çala bilər? Nəzəri cəhətdən Türkiyədə qələbə çala bilər, amma bunun belə bir praktik əsasları yoxdur, belə demək mümkünsə. Bildiyiniz kimi, heyətlə bağlı problemlərdən hamı xəbərdardır. Artıq bütün gün, hər gün Türkiyə, Azərbaycan mediyası bu barədə danışır. Bildiyimə görə yenilik təkcə ondan ibarət ki, Tümər yarım saat oynaya bilər, 30 dəqiqə oynaya bilər. Yəni, Əmrə Belözoğlu hazır vəziyyətə gətirmək mümkün olmayıb dünən axşama qədər. İndi bu gün vəziyyətində ola bilsin, irəliləyiş olsun. Tümər yalnız 30 dəqiqə oynaya bilər, o da ikincisi də çox güman ki, oynaya bilər. Belə, yəni, cəmi 14 futbolçu var və bunlardan da biri qapıcıdır. Aydın məsələ ki, Terim də bunu zarafatla demişdi ki, UEFA-ya.
Tolga.
Və onlar da demiş ki, oynaya bilər. Hər sən ki, onun nə iləsə kömək eləməyə, yəni, heç kim inanmır ki, kömək eləyə bilər komandaya.
Bəs, demək, digər oyunçu zədəlilərin də çıxmaq şansı yoxdur. Nihat Qəhvəçi artıq
turniri... Yox, bu məsələ aydındır, bu tərəf. Sadəcə burada UEFA-nın biraz mövqeyi, biraz açıq təəccübləndirir. Ta ki, bunun oxşar vəziyyət olub 1976-cı ildə Almanya yığmasına final ərəfəsində zədərləri hədsiz çox olubdur və imkan veriblər ki, heç olmasa bir oyuncu əlavə heyətə daxil eləsinlər. Amma Türkiyə yığmasına bu mənada heç bir şans verilmədi.
Amma UEFA rəsmisi deyib ki, gərək 8 oyuncu qalaydı komandada, bu halda biz təcili bir tədbir keçirib qərar verə bilərdik.
Axı 76-cı ildə heç də belə olmamışdı. Bilirsiniz, o 8 oyuncu məsələsi idi ki, o artıq sırf oyuna çıxmaq məsələsidir ki, yəni 8 oyuncu qalanda, bilirsiniz ki, artıq meydanda 7 oyuncu qalanda bu oyunu davam elətdirmirlər ki, bunun heç bir mənası yoxdur oyunu davam elətdirməyin. O, UEFA rəsmisi həmin məqama işarə eləyib, amma bu qədər çoxlu zədərlərinin hər halda zədərlər və cəzalarla bir oyuncu heç olmasa sifariş eləmək imkan vermək olardı.
Bəs indi bizi bir məsələ də maraqlandırır ki, əks düşərgədə belə demək mümkünsə, Almaniya yığmasında hansı fikirlər var? Dürənsin qəzetdə var idi, Mikhail Ballack demişdi ki, türklərin mentaliteti Alman mentalitetinə yaxındır, Alman mentalitetinə malikdirlər və biz ancaq onlara rəqib biz ola bilərik, öz oyunumuzu oynasaq udacağıq.
Bəli, bilirsiniz, yəni bu tipli belə müsbət fikirlər türklər haqqında komplimentlər çoxdur. Tutaq ki, Əbduzin Ədinizdən kimi dahi də deyib ki, türklər bu komandanı uda bilərlər. Amma gəlin hər şey biraz belə ciddi, real yanaşaqda tutaq ki, bu yığma axı, yəni udası gücdə deyil. Nəzərə alaq ki, Semih də yəni əvəzedici oyuncudur. O mənada ki, Semih start heyətində oynayanda Türkiyə yığması heç nəyi bacarmır belə.
Yalnız son hissədə
heç nəyə kömək eləyə bilər. Yalnız sonradan çıxır. Bu mənada təsəvvür edin ki, bu adamın seçim imkanı yoxdur meydana çıxmaq. Yalnız elə əlinin altında 11 oyunçu var ki, meydana buraxsın. Bu mənada hansı o rəngarənglikdən, heç nə, yəni futbol mənasında, yəni yenilik mənasında heç nədən danışma olmaz. Yalnız sadəcə heç olmasa birinci hissə döşsələr və Alman yığması daha çox irəli atılsa, daha çox atılsa, bu halda biraz əks hücumlardan ola bilsin istifadə edər. Bütün hallarda mən istərdim ki, birincisi də hesab, yəni hesab atılmasın, ya türklərin qapısına qol vurulmasın.
May bəy, bizim dinləyicilərimiz də hesab edirlər ki, Türkiyə ümumiyyətlə Avropa çempionu olacaq. Çünki Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bir sorğu var bizdə. Sizcə bu komandalardan hansı Avropa çempionu olacaq? Almaniya, İspaniya, Rusiya yoxsa Türkiyə? Ən çox dinləyici, yəni 52% dinləyici deyir ki, məhz Türkiyə olacaq. İkinci yerdə Almaniya, üçüncü yerdə Rusiya, dördüncü yerdə İspaniya. Və siz necə hesab edirsiniz? Bu komandalardan hansı Avropa çempionu olmağa daha yaxındır?
Yəqin Türkiyə ilə bağlı bu istəkdir sadəcə, artılarını ifadə edir.
Biz əlbəttə istəyirik, yəni özünüz bilirsiniz bizimlə Türkiyə arasındakı münasibətləri, bizim azərbaycanlıların onların futboluna münasibətin və bu mənada açıq mən o 52% dediyiniz rəyləri daha çox arzu kimi qiymətləndirirəm. Yəni biraz real yanaşma kimi qiymətləndirmək çətindir. Üstəlik hələ final oyunu var. Düzdür, Türkiyə finala çıxarsa hətta qazana bilərlər. Çünki artıq finalda, bilirsiniz, finala proqnoz verməyinə dəyməz. Ən güclü komanda ilə belə uda bilərsən. O, bu mənada. Amma mən açıq Almaniya-İspaniya finalını daha real görürəm.
Almaniya-İspaniya.
Bəli.
Bəs finala, yəni qalib kimi hansı komanda ola bilər? Almaniya-İspaniya qarşılaşsa?
İspaniya.
İspaniya. Çox sağ olun, Mahir bəy. Bu, qeyd edək ki, bu Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli idi.
Hər halda görək bugün Türkiyə hansı oyunu nümayiş etdirəcək. Bütün proqnozlar pessimistdir, çünki oyunçuların əksəriyyəti zədəlidir və ya cəzalıdır. Baxaq görək sabah nə xəbər verəcək bu oyun haqqında. İndi isə artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz sizinlə sağollaşırıq. Xəbərətər birinci hissəsini başa çatdırır. Biz bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizə deyirik ki, bir neçə dəqiqədən sonra biz burada olacaq.
107 FM-də olacaq.
Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahmaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustuna can 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinləri isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubdə qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızda?
Təxminən 260 manat bizə borc yazıblar yazdığı məktublardan.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtı gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbizdə və bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşrov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zülfüqar müəllim, indi belə çıxır ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirov isə deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil, bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüb, öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər, kimi gəldi buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin, baxarlar.
Yəni, gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi buraxırlar yağın liftə, indi üzə iş işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Onlar da indi əlayağa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilə ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyir, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışaq. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bir Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Bilgə qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Bilgə bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Bilgə bələdiyyəsi sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, harada Afrikada, yoxsa Mozambikdur, nədir, sesu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, dövlət arxivinə çıxartmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənə Bilgə bələdiyyəsindən heç bir sənə daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam. Obrisi yazır ki, bizə heç bir sənə daxil olmayıb. Qalmış übay.
Cavim əm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçuram məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktar Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov, bunlar hamısını 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazə vermədi, mənim ağzımı açsın, bir iki kəlmə söz deyim. Təzədən onlar ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı?
İndi mənim bağımı alıb Hənifəyev Telman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18.5 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdır. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm, qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsindən 2004-də hansı sənə çatdı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Telman müəllim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən, yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazanı mən orada qoymuşam, ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün, yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyənlə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər, birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar, onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki, dərmanlar, hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə yüngülvari xəstələnmək, haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət eləyir. Ki, mən uşağımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyə Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirlər. Xahiş edirəm mənə bu barədə köməklik edəsiniz.
Mənim bir sözüm var, bu vayənqmaz. Veteranların pulunu kəsib, 2 aydır pulunu vermir. Xeyr ola, nə deməkdi bu? Mən bir də onu bilmək istəyərdim bu mövzu ilə əlaqədar. Bir dənə söhbət açılsın radio, Azadlıq radiosunda.
Mən sizə Əhmədlidən Əlosət adında bir kişi pensiyası, Böyük Vətən müharibəsi əlili. Mən çox xahiş elərdim sizdən ki, bu hökumət yanvarın birindən pensiyaları güya ki artırıb. Mən istəyərdim ki, siz açıqlama verəsiniz. Bu 5 manat artırmaqla bu hökumət bizə nə demək istəyir? Bizi dolamaq üçün eləyir, ya bizi alçaltmaq üçün eləyir? Axı, belə ola bilməz. Demək, mən sizdən çox xahiş edirəm. Əgər bunu açıqlama verərkən hökumət nümayəndəsi və yaxud deputatlar gəlib sizdə yalan vədlərlə aldatmasın. Biz onlar üçün oyuncaq deyilik. Biz istəyərdik ki, həqiqəti bilək və ölkəyə gələn bu qədər pulları hara xərclədiklərini öyrənək. Mən çox etiraz edirəm onların bizi aldatdıqlarına.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org